Dobro jutro, tačno je 9 sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Amerika danas bira predsjednika. Obama u blagoj prednosti u nekoliko ključnih država. U sredu u Briselu novi susret Dačića i Tačija, potvrđeno u kabinetu Catherine Ashton. Načelnik uprave kriminalističke policije negira učešće u prisluškivanju. Šef saobraćajne policije najavljuje istragu incidenta s kolonom predsjednika Nikolića. Slovenija pogođena velikim poplavama. Vodeni talas stigao i do Hrvatske. Grčka ponovo u generalnom štrajku. Vreme danas oblačno, ali suvo, temperatura do 15 stepeni. U svetlu najnovijih afera govorimo o tome koliko su ekonomski moćnici zaista moćni i mogu li uticati na promjenu vlasti. Saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije Vladimir Gligorov.
Ne može niko koliko god ima para da promeni vladu, jel? To prosto nije moguće, jel? Tako jedino ukoliko bi se ta vlada raspala. I onda se postavlja pitanje, je li tih odnosa u vladi uglavnom oko toga kao i oko ovih prisluškivanja. To je otprilike ista manje više tema.
Čućete i kako vlasta, kako opozicija u Prištini gledaju na normalizaciju odnosa Srbije i Kosova po modelu dve Nemačke.
Ministar spoljnih poslova Kosova Enver Hoxha kazao da bi model dve Nemačke bio interesantan, pošto bi on omogućio uspostavljanje normalnih odnosa između dve zemlje. Iz najveće opozicijene partije Demokratskog saveza Kosova kažu da nema potrebe za takvim modelom.
Prenosimo i očekivanja kandidata od sajma zapošljavanja mladih stručnjaka tehnike.
Da vjeruješ da bi eventualno mogu da dobiješ još neki poziv posle dolaska ovdje?
Ne vjerujem.
Jesi predao biografije elektronske putine?
A to ću danas tek sad saznam da mogu sad preko interneta.
Treba uzeti u obzir to da je većina tih CV-eva jako loša. U smislu da studenti ne znaju da napišu svoj CV.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Americi se danas održavaju predsjednički izbori na kojima građani biraju između aktuelnog predsjednika Baracka Obame i kandidata republikanaca Mitta Romneya. Nakon duge izborne kampanje, nacionalne ankete u SAD pokazuju da su Obama i Romney gotovo izjednačeni, ali da Obama ipak ima blagu prednost u nekoliko država, među kojima su i one koje se smatraju ključnima za pobjedu prema elektorskom sistemu glasanja Ohio, Virginia i Colorado. Američka politika na Balkanu ostaće nepromenjena, bez obzira da li će na današnjim izborima pobediti Obama ili Romney, ocenio ambasador SAD u Srbiji Michael Kirby. Interesi Amerike neće se menjati, nas zanima stabilnost u regionu i voljeli bismo da vidimo rješenje koje će uključivati i Kosovo, rekao je Kirby za portal S Media, istakavši da mora da dođe do normalizacije odnosa Beograda i Prištine. A dijalog Beograda i Prištine nastavlja se u sredu u Briselu, kada će razgovarati premijeri Srbije i Kosova i Ivica Dačić i Hašim Tači, potvrđene u kabinetu visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton. Evropski diplomatski izvori navode da će Dačić i Tači na radnoj večeri sa Ashtonovom razmotriti najvažnije teme koje vode daljem napretku u dijalogu. Prema istim izvorima, ključni razgovori će se najvjerovatnije voditi o integrisanom upravljanju prelazima, sprovođenju postignutih dogovora i garancijama za srpsku kulturnu i versku baštinu. Premijer Dačić kaže da Srbija želi da brzo postane članica Evropske unije i da je spremna za dogovorno rješenje s Prištinom koje je u interesu obe strane.
Srbija će ispuniti kriterijume koji su pred njom postavljeni. Mi smo učinili napor da obnovimo dijalog sa Prištinom. Mi ne samo da želimo da rešimo tehnička pitanja, mi želimo da rešimo problem uopšte odnosa između Beograda i Prištine. Želimo da za vreme mandata ove vlade se sva otvorena i sporna pitanja reši.
Načelnik uprave kriminalističke policije Rodoljub Milović tvrdi da nije naložio prisluškivanje čelnih ljudi države. Ovo što se dešava, napad je sleđa, rekao je Milović za novosti, a načelnik uprave saobraćajne policije Dragiša Simić najavio je da će se lično postarati da istraga incidenta s kolonom predsjednika Tomislava Nikolića bude što brža i detaljnija. Kako je vozač o kome se govori pripadnik službe za koju sam nadležan, preuzet ću odgovornost ukoliko za to bude potrebe, rekao je Simić. On je naveo da je vozač obučeno službeno lice i da zna šta znači presecanje ili uključivanje u kolonu pod pratnjom, dodavši da je osumnjičeni za incident saznao iz medija. Cijela Slovenija pogođena je nezapamćenim poplavama koje su posljedica jakih kiša, u nekim krajevima i topljenjem snega. Reka Drava, čiji je protok znatno veći nego što je uobičajeno, plavi duž cijelog toka. Vodeni talas Drave rano jutro stigao i do susjedne Hrvatske. Na području Varaždina uvedene su vanredne mere odbrane od poplava. U Gorici su pripremljeni nasipi, a u mestu otok Vir je proglašena uzbuna jer se Drava prelila preko zaštitnog kanala i nadirala ka više od 60 porodičnih kuća. Centralna izborna komisija BiH odbacila je zahtjev Koalicije za Republiku Srpsku da se ponište izbori u Srebrenici. Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodig najavio je da će ta stranka bojkotovati rad Skupštine opštine Srebrenica. U tri odvojena napada u Siriji živote je izgubilo najmanje 80 osoba. U posljednjem bombaškom napadu u Damasku poginulo je 11 ljudi, a ranjeno više desetina, među kojima ima i djece, javljaju mediji. Grčki sindikati stupili su danas u treći generalni štrajk u posljednjih 6 nedjelja u pokušaju da ubede političare da ne pruže podršku novim merama štednje koje će, kako veruju, dodatno otežati život stanovnicima te zemlje. Najavljeni su i protesti. We know what change looks like. I'm going to help the American people get good jobs and a bright future.
6. novembra Amerikanci biraju Romney ili Obama.
Iz minuta u minut na slobodnaevropa.org pratite ko će naredne 4 godine upravljati najvećom svetskom silom.
Amerika danas, dakle, bira predsjednika između aktualnog lidera Baracka Obame i kandidata republikanaca Mitta Romneya. Nakon duge izborne kampanje, ankete u SAD pokazuju da su Obama i Romney gotovo izjednačeni, ali da Obama ipak ima blagu prednost u 8 ili 9 američkih država. Kandidati su jučerašnji dan, sam finiš kampanje, iskoristili za obilazak nekoliko najbitnijih država. Politički analitičar Steven Roberts, inače profesor na univerzitetu George Washington, centralni servis Radija Slobodna Evropa je ukazao na važnost glasova u tim takozvanim ključnim državama. Imate 7 ili 8 država koje će odlučiti rezultat trke. One su već dugo i centar američke politike. Ohio, Virginia, Colorado i još nekoliko. Obama ima 2 velike prednosti u tim swing državama. Jedna je demografija. Glasovi hispanoamerikanaca koji većinom idu ka Obami, verovatno će ga pogurati iznad crte u nekim od tih država, konkretno Colorado i Nevada. Druga prednost je to što je ekonomija znatno svetlija u nekima od tih swing država nego što je u ostatku zemlje, a naročito u Ohaju gdje mnogi zaposleni u autoindustriji i dalje rade zahvaljujući Obaminoj politici. Mapa dakle u ovom trenutku ide u Obaminu korist. Ispitivanja javnog mnijenja su pokazala da je Romney imao talas uspjeha na početku oktobra nakon prve predsjedničke debate. Profesor Roberts međutim kaže da je Romney to izgubio u finišu predizborne trke kada je oluja Sandy poharala severoistočnu obalu SAD i kada su objavljeni novi američki ekonomski pokazatelji. Right on the eve of this election, the polls show it to be very close, but there are two advantages. Upravo u predvečerje izbora ankete pokazuju da će biti veoma tesno, ali i tu su 2 Obamine prednosti. Jedna je da je ekonomija nešto svetlija. Posljednji podaci pokazuju povećanje od oko 170.000 radnih mesta i poboljšanje povjerenja potrošača. Drugo je oluja koja opustošila istočnu obalu SAD. Predsjednik Obama je bio u mogućnosti da izgleda kao vrhovni zapovjednik, kao odgovorna osoba, posjetio je pogođena područja, sastao se s guvernerima, uključujući i nekoliko istaknutih republikanskih guvernera koji su ga kritikovali u prošlosti, a sada ga hvalili kao efikasnog vođu. Za Radio Slobodna Evropa govorio je politički analitičar Steven Roberts, a nekadašnji ambasador Srbije u Sjedinjenim Državama Ivan Vujačić smatra da bez obzira ko pobedi na izborima u SAD neće biti promjena u američkoj spoljnoj politici prema Balkanu.
S aspekta nekih globalnih zacrtanih ciljeva Sjedinjeničkih država. Neće biti bitnih promjena da pobedio Obama ili Romney i mislim da je ta politika prilično jasna, to znači podrška evrointegracijama ovog prostora uz uslove da ne bude problema, da bude regionalne saradnje i dogovora i kompromisnih rješenja i da je to nešto na čemu će se ciljati Sjedinjeničke države uz podršku ovog globalnoj evropskoj integracije.
Ocenio je za naš program nekadašnji ambasador Srbije u SAD Ivan Vujačić.
6. novembra Amerikanci biraju. Romney ili Obama?
Ako vas zanima, pratite interaktivnu mapu Slobodne Evrope na našoj internet stranici.
Prve reakcije i analize američkog glasanja na slobodnaevropa.org.
U narednim minutima vraćamo se u Srbiju, odnosno aktuelnim aferama koje je potresaju posljednjih dana, tvrdnjama o prisluškivanju najviših državnih zvaničnika po nalogu MUP-a i navodima prvog potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića o tome da su ekonomski moćnici, pre svih Miroslav Mišković, namjeravali da obore aktuelnu vladu. Jedan od motiva je, kako Vučić navodi, strah izazvan najavljenom borbom protiv korupcije i razotkrivanjem spornih privatizacija, na koje je ukazala i Evropska unija. Postavlja se zato pitanje kolika je zaista moć takozvanih tajkuna. Saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije Vladimir Gligorov smatra da bi ekonomski moćnici mogli da utiču na promjenu vlasti jedino ako među samim koalicionim partnerima postoji nesklad i nepoverenje.
Ukoliko bi se oni, da tako kažem, međusobno posvađali, to bi podrazumevalo neku neslugu u toj koaliciji, onda bi to bilo moguće, naravno, onda bi se postavilo pitanje novih izbora i tako redom. To je, koliko ja mogu da vidim, jedini način na koji bi to moglo da se dogodi. Pošto se ne govori sasvim otvoreno, ne znam šta se misli. Ako se, recimo, misli da neki članovi koalicije imaju i trpe pritiske od strane poslovnih krugova iz jednog, drugog ili trećeg razloga, pre svega zbog toga što se najavljuju te istrage oko privatizaciji, onda to je svakako jedna mogućnost, ako je to ono što se želi reći, ali dalje od toga je teško špekulisati na koga se misli, šta se hoće reći i tako redom. Ne može niko koliko god da ima para da promeni vladu, jel? To prosto nije moguće, jel? Tako jedino ukoliko bi se ta vlada raspala. I onda se postavlja pitanje, je li tih odnosa u vladi, uglavnom, oko toga kao i oko ovih prisluškivanja, to je otprilike ista manje više tema.
Kod prisluškivanja kao moguć motiv državnici pominju njihovu najavljenu borbu protiv korupcije i istragu privatizacija, pritom Aleksandar Vučić imenuje Miškovića da ima veze sa barem tri privatizacije.
Ne mogu da vidim kako bi oni to radili, sem ukoliko, da tako kažem, nemaju kontrolu nad policijom, što onda postavlja pitanje je li opet odnosno u vladi, jel, tako da to taj deo mi se čini nerealnim. Što se tiče toga oko privatizacija, nisam siguran da je to tako jak motiv, jer pod pretpostavkom da se zaista i otkrije da je tu bilo nepravilnosti i ostalo, postavit će se pitanje pa šta onda, jel, da li da se to poništi, tu postoje onda ozbiljne privredne posljedice, tako da je vrlo teško vidjeti šta bi tu u nekom, tako kažem, definitivnom smislu bio rasplet koji bi bio beskrajno negativan, da kažem, za neke od tih tajkuna. Tako da se meni čini da je to pitanje stabilnosti vlade i odnosa unutar te koalicije i međusobnog vjerovatno i nepoverenja oko toga šta ko smera i koje su mu krajnje namere, i to je otprilike to. Vi imate tu uglavnom dve stranke plus neke dodatke koje su bili na vlasti vrlo dugo i imate jednu stranku koja je sada, bar po istraživanjima i njivnama javnog mnjenja, daleko najjača, koja nije bila u vlasti. Tako da imate tu jednu neravnotežu, da kažem, nagomilanih prethodnih odgovornosti i pretpostavljam da to je uzrok svih ovih sporova, kako oko privatizacija, tako i kod toga ko kontroliše te službe.
Ocenio je Vladimir Gligorov, saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije. Šta god se utvrdi da je stajalo iza ovdašnje afere Watergate, istrage prisluškivanja i praćenja državnika, čak ako ona pokaže i da je tu bilo političkog i medijskog dramatizovanja, ne može se osporiti činjenica da je bezbednosne službe i policija neometano i nekažnjeno po svom nahođenju prate komunikacije stotina hiljada građana. To se, navode sagovornici Branke Trivić, događa ne zato što nema zakona, već upravo zato što ih ima.
Sve se to događa deceniju nakon rušenja Miloševićevog režima, a dešava se ne zato što nema zakona, nego upravo zato što ih ima. Još apsurdnije je što iza donošenja takvih akata, zakona o elektronskim komunikacijama, o vojno-bezbednosnoj i vojno-obaveštenoj agenciji, stoji prethodna vlast koja nije zatvorala svoja usta puna Evrope. Boris Tadić i kompanija su dakle hitno usvojenim zakonima overili da je Srbija policijska država. Suvišno je čak u ovoj priči podsjećati na Evropsku konvenciju o ljudskim pravima. I sam Ustav Srbije u članu 41 kaže da je tajnost pisma i drugih sredstava komuniciranja nepovrediva, a da su odstupanja dozvoljena samo na određeno vreme i na osnovu odluke suda, ako su neophodna radi vođenja krivičnog postupka ili zaštite bezbednosti Srbije. Uprkos tome, Zakon o elektronskim komunikacijama, podsjeća poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić, omogućava službama bezbednosti i policiji da bez sudskog naloga snima telefonske razgovore, pravi listinge telefonskih razgovora, čita i mailove građana. U Srbiji je na delu jedan provizori u kome su svi rizici mogući, pa čak i ovaj koji je nedavno zatresao srpsku javnost zbog pristupa zadržanim podacima ili prisluškivanja predsjednika Republike i vicepremijera, ocenjuje Šabić za Radio Slobodna Evropa. Podsjeća da je zajedno sa ombudsmanom Sašom Jankovićem ukazivao da se tim zakonom krše prava građana na tajnost komunikacije, ali da je sve to palo na gluve uši vlasti.
To bi bio pravi rat na otvorenoj sceni između predlagača i zaštitnika građana i poverenika, da bi tadašnji šef države, kad je potpisivao ukaz u usvojenom zakonu, čak javno izjavio da on deli zabrinutost poverenika i zaštitnika, ali da veruje da ćemo to dovesti u sklad sa Ustavom. Međutim, nije se uradilo ništa. A onda smo letos opet zaštitnik građana ja upozorili na to da se vrši pristup, to nije prisluškivanje nečijeg razgovora u realnom vremenu, niti snimljenog razgovora, ali to jeste pristup podacima o tome ko, kad, kako, s kim, odakle razgovara. Dakle, podacima koji često govore ništa manje od same sadržine razgovora. I tada smo upozorili da Ustav Srbije izričito predviđa da je zajamčena tajnost komunikacija i da se od te zajamčene tajnosti može odstupiti samo iz dva razloga. Jedan je vođenje krivičnog postupka, drugi je zaštita državne bezbednosti. A samo po jednom osnovu, na osnovu odluke suda. Prema tome, nikakvi nalozi direktora ovih ili onih agencija, policije, povjerenika, tužioca, bilo koga, nisu nešto što je u skladu sa Ustavom.
Zaštitnik građana i Šabić su podneli pre više od dve godine pred Ustavnim sudom Srbije postupak ocene ustavnosti pojedinih odredaba Zakona o elektronskim komunikacijama, o vojno-bezbednosnoj i vojno-obaveštenoj agenciji. Sud, međutim, još nije doneo odluku povodom te njihove inicijative. Zoran Mijatović, nekadašnji zamjenik načelnika službe državne bezbednosti, kaže za naš radio da i pre posljednje vesti da je kolonija automobila u kojoj je bio predsjednik Srbije bio presecan put, stanje duhova koje se stvorilo u atmosferi prisluškivanja, sugeriše da su se stvari iz institucija preselile u medije. Dodaje.
Ja se bojim da smo mi za ovih, ajde ne 12 nego 20 godina, mnogo štošta urušili ovde i za mene je ovo urušavanje praktično sistema bezbednosti.
S obzirom na činjenicu da je Ivica Dačić, aktuelni premijer Srbije i ministar unutrašnjih poslova, bio i član prošle vlade, postavlja se pitanje njegove odgovornosti za donošenje ovako nakaradnih zakona koji omogućavaju samovolju bezbednosnih službi i policije u kršenju prava građana. A ako bi se ustanovilo da u aferi prisluškivanja državnog vrha ima krivice ljudi iz njegovog resora, da li bi se i po tom osnovu postavilo pitanje odgovornosti ministra policije? Pitali smo Vesnu Rakić-Vodinelić, profesorku prava na Univerzitetu Union.
Što se tiče Dačića, on je bio tada ministar policije, međutim, ne treba zaboravimo da je zakon o vojno-bezbednosnim službama bio u nadležnosti ministarstva odbrane i tada je ministar odbrane, koliko se ja sećam, bio Šutanovac. Što se tiče odgovornosti samog parlamentarnog tela, odnosno Skupštine, oni snose političku odgovornost za loše zakone koji su doneli, pa je zato i Skupština prilikom posljednjih izbora, ne samo zato, je vjerovatno i zbog toga, bila promenjena. Prosto birači su glasali drugačije nego što su glasali na izborima 2008. godine. U tom domenu može se govoriti samo o političkoj odgovornosti. Što se tiče krivične odgovornosti, koliko ja znam, ako je naloženo prisluškivanje koje nije u skladu sa zakonima koji su na snazi, pa makar vi ili ja ili poverenik ili bilo ko smatrao da su neustavni, dakle ako nije u skladu sa tim zakonom, samo tada možemo govoriti o krivičnom delu. Ako je prisluškivanje bilo naloženo na način koji je u skladu sa tim, opet da kažem, sumnjivim zakonima, verovatno ne možemo nikakvu krivičnu odgovornost očekivati od njih. Mogu se očekivati eventualno pojedine smene.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
vreme i za kratak pregled najvažnijih vesti, Amerika danas bira predsjednika u sredu u Briselu, novi susret Dačića i Tačija, načelnik uprave kriminalističke policije negira učešće u prisluškivanju, šef saobraćajne policije najavljuje istragu incidenta s kolonom predsjednika Nikolića, Slovenija pogođena velikim poplavama, Grčka ponovo u generalnom štrajku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku govorimo o odnosima Srbije i Kosova. U Prištini je trenutno predmet rasprave normalizacija odnosa po modelu dve Nemačke iz 70. godina. Dok političke partije smatraju da je takav model nepotreban, stručnjaci ukazuju da bi na taj način zapravo bilo omogućeno učlanjenje Kosova u međunarodne institucije, izveštava Amra Zeneli.
Na osnovu modela dve Nemačke, dve zemlje bi trebale da razviju dobrosusedske odnose i da se uzdržu od primjene sile, ali poštujući novu nastalu situaciju. Međusobno priznanje nije potrebno, ali Kosovo bi se onda omogućilo da postane deo međunarodne institucije, uključujući Ujedinjene nacije. Šef parlamentarne grupe vladajuće demokratske partije Kosova, Adem Grabovci, navodi da je pre svega potrebno da se prilikom uspostavljanja i normalizacije odnosa Kosova i Srbije mora poštovati Ustav Kosova i rezolucija usvojena u Skupštini. On međutim nije pružio konkretan odgovor na model dve Nemačke.
Je to im puštate te demokracijist?
Živimo u demokratskim uslovima i od svakog možemo čuti razne ideje, ali ono što je važno jeste poštovanje Ustava Republike Kosova. Moramo poštovati naše prijatelje, Sjedinjene države i Evropsku uniju i trebamo biti samouvereni jer je Kosovo od Rambujea, Beča pa sve do danas izašlo kao pobjednik, kazuje Grabovci. Novine prenose da je ministar spoljnih poslova Kosova Enver Hoxha i također iz vladajuće demokratske partije Kosova kazao da bi model dve Nemačke bio interesantan pošto bi on omogućio uspostavljanje normalnih odnosa između dve zemlje. Srbija ne bi morala da prizna Kosovo, već bi trebala da pronađe način da pristupi Kosovu na osnovu realnosti na terenu. Prednost Kosova po ovom modelu, kazuje Hoxha, nije samo u uređenju normalnih odnosa, već i u članstvu UN-u, obzirom da su tada obe Nemačke bile članice UN-a. Iz najveće opozicijene partije Demokratskog saveza Kosova kažu da nema potrebe za takvim modelom.
Ne, keme ku statutan.
Mi imamo ustav koji je proizašao iz Atisarevog plana. Kosovo ima ustavno uređenje i ne vidimo ikakav razlog da sada otkrivamo nove modele. Sutra će neko drugi izaći sa nekim drugim modelom, istako Ismet Bećiri, šef parlamentarne grupe DSK. Iz Alijanse za budućnost Kosova upozoravaju da kosovske institucije moraju biti oprezne kada su u pitanju modeli u slučaju Kosova i Srbije, i to zbog posljedica koje mogu slediti nakon recipročne normalizacije odnosa. Ardian Džini, šef parlamentarne grupe iz redova ove partije, dode. Mislim da je još uvijek rano da se na početku ovog procesa pominju konačni modeli koji se mogu postići. Proces normalizacije bi trebao dovesti do priznanja Kosova i Srbije. Međutim, sad smo na početku i trebamo biti oprezni o bilo kojoj ideji koja možda i neće biti od pomoći u toj situaciji, kazuje Džini. A da međunarodna zajednica želi da iznese ideju dve Nemačke u slučaju Kosova i Srbije, u intervju za Radio Slobodna Evropa je prvo izjavio direktor Kosovskog instituta za istraživanje i razvoj politika Iljir Dedem, i to pre dve godine. On danas dodaje da ljudima treba da bude jasno da se ovaj model u Nemačkoj nije upotrebio za njeno ujedinjenje, već za podelu. Model je međutim njima omogućio da se učlane u UN-u i u ostalim međunarodnim organizacijama. U kontekstu Kosova i Srbije ovim modelom Kosovo i Srbija ne bi priznala jedna drugu, ali bi uspostavila odnose kao dve nezavisne zemlje, a Kosovo bi se otvorio put za članstvo u UN-u i u ostalim organizacijama. A da bi se to postiglo, potrebna je konstruktivnost Srbije, navodi Deda. On međutim dodaje da je do toga teško doći, ali da presudnu ulogu u tome može da odigra pritisak međunarodne zajednice. To bi bilo privremeno rješenje sve do onog trenutka kada bi Srbija postala članica Evropske unije i kada bi morala da prizna Kosovo. To je jedna posebna faza regulisanja odnosa Kosova i Srbije. Ona može potrajati 10 do 15 godina, ali Kosovo bi se omogućilo funkcionisanje kao država sa punim međunarodnim legitimitetom, naglašava Deda. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Mladi stručnjaci ove nedelje posredstvom sajma Job Affair kreiraju svoju budućnost, imaju mogućnost da pronađu posao ili obave praksu u nekim od kompanija koje u Srbiji posluju u oblasti kompjutera, komunikacije i automobila. U opticaju je oko 170 poslova u 40 kompanija poput Fiata, Gazprom Njefta, Telenora Telekoma, a za šta će se prema očekivanjima prijaviti više od 2.500 mladih. Jedan od ciljeva je, navode organizatori, i ublažavanje
rešavanje posledica odlaska mladih stručnjaka iz Srbije. Opširnije Milan Nešić.
Dvodnevni sajam solidno je popunio hol zgrade Fakulteta tehničkih nauka, gde na nekoliko nivoa mladi stručnjaci, ali i studenti na štandovima kompanija učesnica mogu saznati informacije o traženim kadrovima. Inače, procedura zaposlenja pomoću ovog sajma predviđa da mladi svoju radnu biografiju putem interneta pošalju željenom poslodavcu. Iako pozdravljaju svaku inicijativu koja olakšava zaposlenje u zemlji u kojoj prema zvaničnim podacima ne radi 25,5% populacije, mladi sa kojima smo razgovarali nemaju prevelikih očekivanja.
To sam došao često se informiša, ali retko kad.
Jel veruješ da bi eventualno mogao da dobiješ još neki poziv posle dolaska?
Ne verujem.
Jesi predao biografije elektronskim putem?
To ću danas tek sad saznam da mogu sad preko interneta.
Sa Fonja sam i znam da generalno Fonjaci uglavnom imaju dobre poslove, bar ono što sam ja čula. Tako da nisam sigurno za ove ostale, da kažem, stručne oblasti.
Završio sam saobraćajni fakultet.
Da, razmišljao sam Nemačka, recimo. Nemačka je zemlja gde je baš razvijen saobraćaj. Probao bih logistiku, pošto je logistika struka. Ne znam, vidio.
Koliko je vremena prošlo kad si diplomirao?
Mesec dana.
I si negdje konkurisao za posao?
Na nekoliko mesta svega sada tražim, intenzivnije malo.
Dobro, i je te neko pozvao?
Za sada ne. Nisam bio pozvan na nijedan razgovor. Iz nepoznatog razloga.
Koliko si biografije, da kažem, predao?
15.
I koliko dugo to traje?
Da, neki 6 meseci. Vidjet ćemo nešto, Teleno, Telekom, VIP i slično. A volio bi neku normalnu platu, makar i u Srbiji. Ali,
a Napolju?
A Napolju već neku ozbiljniju.
A jel imaš neki plan?
Ako bude ili Austrija ili Nemačka, da.
Od zvanično 750.000 nezaposlenih u Srbiji, njih 200.000 su visokoobrazovani ljudi mlađi od 30 godina. Država je na programe zapošljavanja ove godine potrošila znatna sredstva, ali se to pokazalo nedovoljnim. Uzrok tome je, kako objašnjava direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Dejan Jovanović, zakasnila tranzicija i drugi nagomilani problemi.
Neki fakulteti imaju određenu prednost kada studenti ga završe, mnogo se brže zaposle. Neki fakulteti, nažalost, su takvi da studenti dugo čekaju na posao. Ono što je važno, to je da se studenti, recimo, elektrotehnike relativno brzo zapošljavaju. Takođe, studenti arhitekture solidno se brzo zaposle i studenti građevine, ali recimo nešto duže čekaju studenti mašinskog fakulteta. Tako da, ono što u narednom periodu sa dolaskom određenih stranih investitora se menja, to je da pre svega mašinski fakulteti postaju traženiji u odnosu na neki period ranije.
Svrha organizovanja sajma je, prema tvrdnjama organizatora, sprečavanje odlaska mladih stručnjaka koji već više od dve decenije napuštaju Srbiju i započinju poslovne karijere u inostranstvu. Trenutno je to još uvek teško ostvariti, ali osim brojnije raznovrsnije ponude poslova, za to je potreban i trud onih kojima je posao potreban, objašnjava jedna od organizatorki sajma Violeta Jekić.
Treba uzeti u obzir to da je većina tih CV-eva jako loša. U smislu da studenti ne znaju da napišu svoje CV. Zato držimo treninge i prezentacije na kojima studenti mogu da nauče kako da napišu svoje CV i kako da se predstave poslodavcu.
Šta bi još mladi trebalo da urade kako bi poboljšali svoje šanse da pronađu posao?
Trebalo bi pre svega da popričaju sa HR menadžerima kompanija, zato što na taj način ih oni zapamte i veće su im šanse da ih pozovu na razgovor za posao. Zato što oni dobiju tu bazu od 2500 CV-eva i jednostavno oni će izvući odatle najbolje. Ali ako vi razgovarate još sa poslodavcima, on će sigurno zapisati vaše ime i pozvati vas na posao. To je jedan veliki plus.
Još jedan od problema sa kojima se mladi suočavaju je taj što se školuju za zvanja koje najčešće nisu potrebna domaćem tržištu rada. To je, između ostalog, jedan od uzroka situacije u kojoj je u Srbiji mnogo veća ponuda radne snage od stvarne potrebe za njom. Srž se nalazi na fakultetima, odakle i treba početi sa rešavanjem, smatra ekonomista specijalizovan za tržište rada Jovan Zubović.
Šta država može po tom pitanju da uradi jeste da sredstva koja su namenjena za besplatno studiranje preusmeri sa nekih fakulteta gde imamo jako veliki broj studenata na neke druge fakultete gde postoje manji broj studenata koji su u našem društvu mnogo više potrebni. Treba se prilagoditi aktualnim dešavanjima tako da se naša privredna aktivnost makne u smeru da postane održiva, odnosno da ono što proizvedemo može da donese dodatnu vrednost veću nego što je bilo do sada. Na taj način bi se obezbedilo da radna mesta koja se naprave ne budu kratkoročnog karaktera, tako da oni ljudi koji nađu zaposlenje ostanu i zaposleni na tim mestima.
Uprkos teškoj ekonomskoj situaciji i velikoj stopi nezaposlenosti u Srbiji, postoji kategorija građana koja navodno traži posao, ali se prevashodno trudi da ga ne pronađe. Njima je sa sajma zapošljavanja poručeno da zaposlenje nikome neće doći samo na noge, već je za to potreban ipak nekakav trud. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
I na samom kraju emisije još jedan kratak pregled najvažnijih vesti. Amerika danas bira predsjednika Obama u blagoj prednosti u nekoliko ključnih država. U sredu u Briselu novi susret Dačića i Tačija, načelnik uprave kriminalističke policije, negira učešće u prisluškivanju, šef saobraćajne policije najavljuje istragu incidenta s kolonom predsjednika Nikolića. Grčka ponovo u generalnom štrajku, vreme danas oblačno ali suvo, temperatura do 15 stepeni. Naša naredna emisija je u 14 časova iz beogradskog studija Radio Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.